Валентин Красноперов, представитель общественной организации «Сильні громади», уже в нашей студии. Валентин, здравствуйте.
Доброго дня.
Ви, очевидно, чули наш анонс. Та? Я сказав про патріотизм і сепаратизм в школах Донецької і Луганської областей. Знаєте, я не наївна людина. І з тим, і з іншим я стикався на сході країни. Я бачив і реальний відвертий патріотизм, коли люди з коктейлем Молотова йшли на танки, я зараз не перебільшую цю історію. І я так само бачив відчуття ненависті, а коли до тебе ставляться як до ворога. Ми не наївні люди і розуміємо, що і одне, і інше є на сході нашої країни. Але чи реально це відчувається навіть в школах?
Ну, розумієте, проблема в тому, що школи Донецької і Луганської області, а взагалі України, особливо сходу України, як і, до речі, лікарні, були основним фундаментом адміністративного ресурсу і дуже сильно були залучені в ту політичну систему, еліту, яка була скинута Майданом, по суті, яка монополізовувала всю владу країни. З корні звідси йдуть. Ось. І цей певний антагонізм учбогу соцсектору, по-перше, проти Майдану. Я спілкуюсь дуже часто з тими людьми, які під час Майдану проходили практику, студенти в школах. І дуже часто завучі, директори підхоплювали ці хвилі, де розстріляти, ну, чого нічого з ними не роблять. І, на жаль, багато вчителів, дійсно, хороших вчителів дуже багато. Але, на жаль, школи стали, цей ресурс адміністративний став якраз і ресурсом в подальшому проведенні так званого референдуму, цієї технології розриву України, які відбувалися на територіях, які не могла того часу контролювати українська влада. Практично по всій території Донецької, Луганської області проходили, окрім півночі Луганської області, де райони там одразу, там такі сільськогосподарські райони, які, по суті, вигнали одразу цих емісарів.
Нам не треба ніякі... В Добропіллі Донецької області від... вигнали.
Вигнали, да, і Добропілля, але в Покровську відбувався. Ось бачите, тобто трошечки районів Донецької області не потрапило, і північ Луганської області. Ось. І багато вчителів стали таким званим от, ресурсом для проведення цього референдуму. От, будь ласка, це ситуація з Андрієм Шалдою, той учителем 10-ї школи, якого хотіли поставити завучем, який має умовний строк за те, що він був учасником референдуму, ось організатором референдуму. Ось особисто
я... Псевдореферендум.
Да, псевдореферендум. Ось чому я кажу про цей початок, бо прекрасно я знаю цю історію. Я в Донецькій області свої шкільні і студентські роки прожив, і я пам'ятаю, як мені було 19 років, я був секретарем комісії в Донецьку дільничної, і від опозиційних тоді, від помаранчевих так званих сил, ось, бо я не хотів підтримувати ту владу, яка була, вважав, що більш демократичний табір помаранчевий. Ось. Але разом з тим, більшість в школі, більшість вчителів йшли якраз ресурсом адміністративних різних партій. І коли така ситуація сталася, що я 6 годин в ніч мене морально змушували підписувати пустий протокол вчителі, посилаючи різні прокляття, прокльони, що я така тварина. А я ж секретар комісії, мій моє право підпису, там якщо пару членів комісії не підписують, то одна історія. Якщо я не підписую перші два екземпляри важливих на той час, то не просто не приймається протокол.
А там була фальсифікація?
Ну, дивіться, я не буду говорити, була чи не була, я просто знаю, що моя дільниця, де я брав участь, вона була друга після СІЗО. Ось, ну, у Януковича своя особлива репутація. Так, друга після СІЗО в Донецьку, це був Ворошиловський район тоді, яка набрала найбільшу кількість голосів саме ці партії у мене.
103%?
Мабуть. Ні, там було десь близько 12-14, але це було достатньо багато на той час.
Чекайте, 12-14 – це які партії набрали?
Наша Україна, Батьківщина.
А, зрозуміло.
Да, ось, і це, і, а поруч дільниця там було десь під 6. Ось, от район, ну,
вдвічі менше.
Да, грубо кажучи, так. Але я не до того, що я такий молодець, просто ті вчителі, вони от такий от інструмент. І коли еліта регіональська пішла якраз на розкачування цих Донбасу, і потім там вже підключилися активно росіяни, от вчителі почали участь. І зараз, яка зараз проблема? Проблема в тому, що багато цих вчителів є частиною шкільного процесу. І громада на місцях намагається активно, намагається протидіяти їхню наявності в школах. От, до прикладу, за останній місяць, що сталося? Слов'янську ситуація, де Андрій Шалда, дану людину хотіли залишити, але, в принципі, відділ освіти Слов'янської міської ради все ж таки звільнив цю людину. Він не погоджується, скоріше все буде судитися, ще щось. Тут є ще одні проблеми, я зараз скажу, яка проблема заважає все ж таки так більш якісно цих людей прибирати з навчального процесу. А ще одна ситуація була з директрисою опорної школи міста Дружківки, так звана Ірина Прус, сестра Валентини Лугової. Валентина Лугова, вона активно була в сепаратистських цих мітингах. А за даними активістів і опитуваних активістів, ця Ірина, яка її сестра, вона організовувала ці мітинги, тому що батьки кажуть про те, що за даними активістів, батьки кажуть про те, що вона обдзвонювала в часи весною 2014 року. Вона якраз представник школи, вона обдзвонювала батьків і запрошувала на ці мітинги. Ось і тому і так само її чуть не поставили директрисою даної опорної школи. Зараз там в Дружківці створюється, і це питання теж закрили. Ось, тобто активісти вибороли.
Це, Валентина, оце дуже важливо, навіть не той показник, що вона сестра, а те, що людина робила. Чому?
Ні, я не знаю, це є багато там сестра, брат, один нормальний, один ненормальний. Ні, це родичні зв'язки не мають значення. Просто кажу, що там воно один одного доповнює, навіть в негативному сенсі.
Ну і дивіться, от зараз, після того, що сталося, як ви вважаєте, чи реально відсікти, чи потрібно якісь закони приймати для деідеологізації школи? Щоб от людина, от припустимо, це якісний вчитель, та? Да. От він дуже гарно знає фізику, наприклад. То він має читати фізику, а не розповідати, що закон Кулона – це частина руського міра. Ну я так трошки перебільшую, так?
Я розумію.
Але не нести дітям частину ідеології, тим більше тієї, яка спричинила війну в нашій країні.
Я вважаю, що мають країні буде прийнятий закон про колаборацію. Ось. І актуальність цього закону ще буде серйозна з часом звільнення територій окупованих Донецької, Луганської області на сьогодні. Тобто по-інакшому в правовому полі, от що ти людини зробиш? От що ти йому скажеш? Єдине, що можливо, діяльність, яка пов'язана з руйнацією там конституційного поля, безпеки України, це теж можна, тому що референдум є таким, яким вони, коли вони визнавали свої псевдореспубліки контролю на Росію, це теж. Це проблема якраз, тому що ми знаходимося в такому гібридному стані. Дуже добре, що зараз от в вересні буде прийматися закон вже про самооборону, в якому Росія буде визнаватися агресором. І вже ми нарешті будемо відходити від поняття АТО, що у нас не Служба безпеки буде проводити АТО, а вже Збройні сили України, тому що ми визнаємо, що в окупації діє конкретно інша сторона, не українська держава, а російська держава. І треба щось робити з людьми, які... Розумієте, школа – це дуже важлива річ, це виховання дітей. І якщо в школі беруть участь люди, які відверто підтримували... Десь, от що вони підтримали? Вони, по суті, підтримали війну. Ну, добре, якби ми дійсно були б там державою, в якої там людей знищували за їхні культурні, там, мовні, ще щось. Це одне питання, коли б вони стали певною там частиною... Ну, якби зрозумів би людей, які виступали би проти режиму, який знищував людей. Але цього не було. Було те, що вони повелись на пропаганду і, по суті, принесли війну сьогодні сюди. Плюс вони ще обробляють дітей. І яке тут виховання? Яка тут освіта? І тут треба розуміти...
А яка ще тут може бути державна політика? Я просто намагаю собі уявити, яка ще країна буде толерантно ставитись до спроби її знищення на шкільному рівні.
Я ж погоджуюся. Що вони зробили? Добре, я просто коли, знаєте, я часто думаю про тих людей, які стали інструментами в цій гібридній діяльності. Бо Росія на початку, особливо в квітні місяці, до травня десь, вони використовували, намагалися використовувати місцевий ресурс з додатком своїх агентів, як там Гіркін і інші. Так? Ось. А потім вже активно почали регуляри підключатися і наймані в військоматах Російської Федерації бійці. Ось. Але разом з тим, якщо тобі не подобається політика, ще щось, міняй її внутрішньополітичним чином, борись там, визнавай свої права, але підтримати зовнішнього агресора, який потім розваляв тобі регіон повністю. От Лягін, вчора цей організатор референдуму, так званий голова Центральної виборчої комісії Донецької Народної Республіки, вбивався, писав, що я я думал, что Россия сделает с Донбасса Крым, но не сделала, и вообще нам надо возвращаться уже, потому что нету жизни. Ось, и вже такі
возвращаться в Украину.
Да, ну а куди їм ще залишається повертатися?
Ось, так це, мені здається, і політика Путіна впіхнуть от те, що залишилось назад в тіло України. Так,
а воно з самого початку було політика, тільки питання в тому, в якому суб'єктному стані він впіхає. Ось, і ці люди, от вони зробили певну таку помилку, я розумію, але... Чи можуть, чи мають вони право викладати далі в школах? Я, ну, для мене це велике питання.
Це гамлетівське питання. Так мають вони право чи не мають?
Ні, вони не мають права викладати, тому що вони стали частиною, інструментом в зовнішній агресії Російської Федерації. Ну, хоч би певний умовний строк, добре, якщо ми кажемо, що правова держава, певний умовний строк, на який певний період часу вони не можуть брати участі, так, потім через певна там час, якийсь екзамен дивитися, як вони себе вели, ще щось, можливо, реабілітація. Ну, треба думати, ми ж права держава. Тобто ми маємо видумати такий механізм, який, по-перше, має все ж таки позбавити людину права брати в публічних формах функціонування там влади, навчання, ще щось, що залежить від держави. Так? Приватний сектор, будь ласка, роби, що хочеш. І право ж виправитися. Ну, ми ж не кажемо про те, щоб дійсно люди стали тим інструментом. Але вони стали. Тут дві медалі. І з однієї сторони, дійсно, було таке поле важке, хтось зміг його з ним боротися, хтось не зміг. Але і є рішення самої людини. Людина сама повелась на це. Вона вчитель, вона отримала вищу освіту. Вона, ну, куди вона дивилася, коли вони розповідали про автобуси з правим сектором? Ну, це ж була, це ж казки були найнатуральніші, ніхто ж не їхав.
Валентина, от за вашими спостереженнями, такі розмови, от, ну, насправді, ми така країна, та? Ми не будемо вчителів кидати на підвал, як би це можливо сталося.
Ні,
от дослухайте, будь ласка, дослухайте, та? Ми не будемо вчителів кидати на підвал, як би це, можливо, сталося б на окупованих територіях, якби там знайшовся вчитель, який би сказав би, що ми маємо бути в складі України, так? Ми маємо підняти синьо-жовтий прапор там і так далі. От я не знаю, що було б цією людиною, але це для нас не приклад однозначно.
Ні.
Ми не можемо так поводитися з цими людьми. Ні. От проста бесіда, да, під час якої з'ясовуються правила гри. Ви вчитель математики, вчіть, будь ласка, математиці. Не руйнуйте, але чекайте, не руйнуйте українську державу. Це не ваша компетенція.
Проблема не з вчителями математики. Такі. Проблема найбільша з вчителями історії.
Я до прикладу. О, вчитель
Розумієте?
Історії. Але я вам наведу інший приклад. Я знаю київський приклад, коли вчитель історії несподівано почав говорити якісь дуже дивні речі. Про Сталіна, великого полководця.
Ну, да.
От, про те, як було там в радянські часи, про комуністичну партію і все таке інше. Звісно, ці промови почали доходити до батьків від здивованих учнів. Учні реально були дезорієнтовані, здивовані, що відбувається. Вчителі це в Києві, вчителі зібрались, пішли до директора школи і сказали, вибачте, але своїх дітей ми цій людині не довіримо. І питання було вирішено. А тобто позиція самих батьків на Сході, в Донецькій, Луганській області?
Навряд. Тільки лише частина. Я пам'ятаю, у мене дід моєї дружини, коли в 70-х роках йшла русифікація повна освіти, ось, українське село, скасовували український клас. Він один сказав, що, друзі, ну ми ж етнічні тут українці всі, і українською практично розмовляємо. Це Шахтарський район. Насправді там суржик, але більш такий україномовний.
Так,
ось.
Я знаю.
Да, і він, до речі, село під кордоном, коло Совур-могили знаходиться. Ось. І він один єдиний серед всіх сказав, ні, ну я не погоджуюсь з русифікацією класу. Ось. Але ну, він був один, і все, питання закрили. І то ця інертність, вона ще притаманна дуже сильно. Тому сподіватися на те, що... Плюс ми, дивіться, якщо соцопитування візьмемо на Сході, на Заході України, в центрі України, люди вважають, що демократичні, вільні цінності, а вже потім економічні, і, тобто люди ставлять пріоритетом, вважають, що свобода, потім буде і заможність. То на Сході заможність ставлять як цінності все ж таки вище матеріальні.
Але, знаєте, ситуація вирівнюється.
Ну, безумовно.
І це видно навіть от соціологічні опитування, які пані Бакешкіна нещодавно
да.
наводила. Ситуація вирішується, іде еволюція, серйозна еволюція.
Іде. На
Сході України серйозна, просто навіть я не передбачав, що такими темпами може змінюватись ситуація. На краще, реально на краще.
Так, да, і ставлення до України, до навіть євроінтеграційних, от 30%, які підтримують євроінтеграційний вектор на сьогодні на Донбасі, на контрольованій території, то раніше це було десь 10-15, ну, це, ну, йде дуже хороша тенденція, в два рази краще, так? Але разом з тим на сьогодні ще, щоб батьки сказали ні, це явище можливо, але воно не розповсюджене. Хоча від цього, я погоджуюсь з вами, від цього все залежить. Не активісти мають бігати, говорити, що вчителі. Батьки мають дивитися, хто навчає їхніх дітей. Ось, бо батькам мотивовані найбільше, щоб їхня дитина отримала нормальну, там, раціональну освіту, при якому не будуть розповідати казки, що Сталін хороша людина. Ну, любе адекватне, там росіянин ти, українець ти, там, лівий ти, правий ти, всі розуміють, що це диктатор, який вбивав людей, ось, і масово вбивав. То, ну, про що можемо говорити, коли вчитель буде починати обілювати цю людину? Але, на жаль, бачимо, що не завжди суб'єктність батьків грає в цьому ролі. І от в таких умовах знаходиться громадянське суспільство Донецької, Луганської області, яке намагається повпливати. Батьки не завжди активні, хоча вони деяких їхніх представників все ж реагують, сигналізують, але разом з тим поки ще активність і свідомість не така висока.
Ну, добре, от ви кажете, що бігають активісти. На те, що бігають активісти, з ким вони спілкуються? У нас, я вважаю, це атавізм ці Гарано Раяно, які залишились. Та, це група чиновників, які намагаються регулювати, якось впливати на освіту. От, хоча це такий рудимент старої радянської системи. Але вони залишились, вони працюють в Україні. З ким спілкуються активісти, який відгук вони отримують?
Ну, мається на увазі, коли воно хоче попливати на це, а з ким він спілкуватися? Є голова міста, який в відомстві якого знаходиться відділ освіти, і голова відділу освіти. Так з ними намагаються спілкуватися, але така буває страусина позиція голови міста, він може взагалі не реагувати на те, що в нього є там одіозні вчителі в школах. Він просто не хоче про це говорити. Ось тому з цими граною працюють на сьогодні. У нас ж немає поки що так званої там освітньої децентралізації, так, при якому все ж таки дійсно радянська система, яка методичні ці комітети...
Це дуже важлива тема, автономізація школ, безумовно, це окрема тема. Але да. Міністерство освіти якимось чином має реагувати на прояви сепаратизму в школах України?
Лише в напрямку, як ми спілкувалися, лише в напрямку поняття порядності. Ось. Якщо доводиться, що порядність вчителя, чи директора, чи завуча не підтримується, ось, то в цьому випадку мають право звільнити. Бачите, певні юридичні умови. Ми за різних причин не визнали агресію, так, Російської Федерації. Це питання макроекономічної стабільності, співпраці з МВФ, інвесторів і таке інше. Тобто ресурсу, чи можемо ми тримати військове становище, до прикладу. От зараз 3 роки ми мали б військове становище, війну. Так? Ну, далі, що ми могли б робити? От тому подивимося, можливо, ситуацію з закону нового, ми ще його не читали, ми його не бачили. Який це буде закон, який він буде мати правовий статус і додаткові норми, які, можливо, будуть допомагати і з цим питанням вирішуватися, ми не знаємо. Але на сьогодні є АТО. Ось, і все.
Я принагідно запитаю, я у всіх людей, які володіють ситуацією і тим, що відбувається на сході країни, запитую, можливо, вам щось відомо, що відбувається на непідконтрольних територіях. Там теж читають історію, та і от яка ситуація?
Ну, зі школами неоднозначно. Я знаю точно, що вчителів, які читають там курси особливої історії, пишуть підписки про те, що не розголошувати це таємниця, той інформаційний методичне викладення, яке до дітям, це в них таємниця, невідомо, що вони там роблять. Разом з тим, по настроям, я вам хочу сказати, що настрої все ж таки змінюються. От нещодавно мені розповідали з Макіївки історію, коли жінка, там, наприклад, в магазині публічно, коли багато людей кажуть, що просто дуже низька якість продуктів. І, каже, вже наші онуки не будуть знати, що таке якісна їжа, яка була при Україні. Ось. І в голос людина каже, йде, до прикладу. І це явище такі дуже вже розповсюджені. Тобто інформаційно проросійський вектор зараз такий більш пригнічений, ніж як на диво проукраїнський на тих територіях. Дуже багато людей обурюються станом соціальним, там, продуктовим, культурним і іншим. Жити там важко. Важко, дуже важко.
Дякую дуже, друзі. Валентин Красноперов, активіст громадської організації «Сильні громади», був в ефірі громадського радіо. Валентин, спасибо большое. Я думаю, що люди, которые живут на неподконтрольных территориях, они все же они почувствуют вкус и Українська їди,
молочки,
українських продуктів. Да?
Ну,
послушайте, не зря же ми говоримо, що временно окупірована територія. Не підконтрольні. Тимчасово не підконтрольні території. Ну і наша функція, функція громадського радіо, все-таки ми добиваємо в некоторі міста на непідконтрольній території, де люди нас слышать, для того, щоб сообщати інформацію об Україні і об українській історії. Все то, чого не вистачає зараз на непідконтрольних територіях. Валентин, большое спасибо.
Дякую вам.